Equitatus ikasse garian, laniana sininsan fede jaskarian. Ai meste igaranik, meste nebasterian, ene bihotza bardin, egoiten erian.
Jan Luis Dabant, euskaltzain emeritu eta idazle zuberotarrak, Manuel Ekuna saria jasoko du gaur, amartardietan Urrustoi Larrabilen, Dabant bera jaio zen herrian. Eusko Ikaskuntzak eta Laboral Kutxak urtero humanitate, kultura, arteak eta gizarte zientzien esparruan emano duten saria da Manuel Ekuonaren izena daramana, eta 2016koa Jan Luis Dabanti emango diote euskararen eta euskal kulturaren alde egindako lanagatik. Gaurko saritua ezagutuko dugu, segidan hobeto. Tere Beloki izan berria data, berarekin Urrustoi Larrabilen zuberoan.
Eta pozik aurkitu dugu Jan Luis Dabant saria espero ez izan arren.
Bon, biztan da euskaltzaindiak proposatua ninduen, eta ne baietza erana noen, ez nuen kontatzen. Zen lehiakide ospetsuak banituen, eta pentsu nuen universitari bat eman ziotela. Baina pozik nago, bai ez dut daiz faltsukerian eroriko.
Laurogeita bat urte ditu euskaltzain emeritu eta idazle zuberotarrak. Jaio zen toki berean bizi da Urrustoi Larrabilen, belaunaldiz, belaunaldi laborari giroan.
Lehenik laborari semea eta laborari anaia eta laborari aita ere bai.
Eta laborariei irakastea izan da bere lanbidea. Bere formazioa berriz?
Lehen maila herriko eskolan, Urrustoin, hori eskola publikoa zen, geoztik desagertu dena. Hortik hamabi urtetan sartu nintzen Maulen Saint-François d'Assise kolegio eta liceo katolikoan. Hor batxilera bi partetan egiten zen orduan, lehen partea hor pasan nuen, eta gero filosofia deitzen zena, beraz, ustaritzen egin nuen. Eta gero nekazari seme batzuek universitatera iristeko xantza eta zoria izan ginuen.
Eta hain zuzen ere agronomia ingeniaritza ikasteko utzi zuen Euskal Herria.
Angers hiria, hua Bretañan onduan da. Eta jesuiten ikastegi batean egin nuen. Eta orduan ikusten zen laborantzak irautza bat egin behar zuela. Eta ideia horrekin joan nintzen. Hemengo laborantza behaz, berritzen lagundu behar zela. Eta hor, lagun handana bat sartu ginen eskola ez berdinetan, ideia horrekin.
Eta formatu ondoren laborantza eskola sortu zuten Azparnen, antxe egindu ia 35 urteko ibilbide profesionala, erretreta hartu bitartean irakasle.
Gehienik agronomiaz, baina beste gai batzuetan ere ordu batzuk bete ditut. Historia eta geografian, kimikan, pixka bat, eta biologian. 1981eko hasieran sartu nintzen hor irakasle, eta 1985eko uztailean utzi nuen.
Urte horietan guztietan, besteak beste Manuel Lekuona saria merezi izateko sortu, bultzatu eta gauzatu dituen ekimen eta lan guztiak, lan orduz kanpo egin izan ditu. Jan Luis Dabant politikariak, euskaltzainak, pastoralegileak, idazleak, senarrak eta bi alabaren aitak. Aurrez ordea soldadu egon zen bi urtez Aljeriako gerran, ez du argitaratu zarra hango bizipenekin Aljeria izeneko liburua.
Gerla politik ez da, baina hori izigarrikoa izan zen. Bai, Aljeriarek frantzesek nola tratatzen zituzten. Baita frantziako armadak nola tratatzen zituen torturaz eta ziarri txusia izan da. Eta haiek bortitzak ziremena etxean zeuden. Guk argi eta garri ikusten genuen, ez ginela gure etxean, haien etxean ginela. Eta ideologiaren aldetik ni oso gaizki nintzen hor. Eta zama hori beti gogoan eduki dut liburu hori atera arte. hor askatu nahi.
Handik bueltan, 1960 eta 1960an, enbatako sortzaileetako bat ere izan zen.
Guk ikusten genuen, euskarak politikaren babesa behar zuela. Da politikariek babesik emaiten ez dioten az. Geroz, guk zuzenean politikan sartu behar du. Euskal politika bat sortu behar du, eta euskal mugimendu abertzare bat sortu behar du. Hola, hola, hasi ginen. Oso, oroitzapen batetik ederak, baina mingatxak ere baditut. Mar bat hau bost urte horietaz. Ehaz sortu arte, eta behaz erraiten aldu Euskal Ezkerraren sortzaileak izan ginela. Gero Euskal Batasuna sortu zen, lauroitaz zeian. Hor ere soreran nintzen, baina gero bat nintzen besten arte. Horokorki Franko gaizki hartuak izan ginen, zen norbait loo dagoelaik, eta ez narazten duzu, bapatean, ez da bozik gelditzen. Eta orduan batzuek erraitetzen gaut ziguten, bai, zuek ez duzuen nahi guk frantzesaik ez dizagun, hola, zuek jaunak izanen zarete, eta pentsatzatzu, hola korik uste zutela. Gero, hil mehatxuak ere nik gutunez lau jaso ditut, behaz oso neke izan zen. Eta bon, etakoak erraitetzen ziguten, ez lehemizikoek laguna genituen, baina gero, iparaldekoek ez duzue, potroek ez duzue. Zaude, gu borrokan ari ginen, ez etxai baten aurka, baina gure herritaren aurka borrokan ari ginen. Eta hori oso gauza gogorra da. Eta ez da aski potroak izatea, burua behar da lehenik horretan. Elkar ez ulertze handia bazen, Euskal Herriko bi zatien artean, naiz, adiskidantza handiak ere baginituen, eta iparaldeari begirune handia ere bat zegoen.
Euskara batua sortzeko lehen saiakeretan parte hartze zuzena izan zuen Jean-Louis Davantek Baionako Euskal Idazkaritza Elkarteko kide izanez.
Etakoak baziren Etxilardegi Bea, Bilbao bat, Gernikakoa, hirugarren mementuan etzait gogoratzen, PNV-etik Montzon eta Solaun. Gainera bi apaiz, Roger Hidiart eta Andia Zabal. Eta ni, enbatakoa, hala, grafia batua hor sortu zen. Konsonanten ondotiko atxeguziak kentzea proposatu genuen, eta alerantziz hitzen hasieran ziren atxeak, behaz, hegoalden ere sartzea. Lendabizi arantzezuko biltzara izan zen, 1988, eta biltzar horretan, behaz, Baionako biltzararen proposamenak onartu ziren, Michelenari esker, Michelena PNV-ekoa zen, eta jakintzu bezala izen handia zuen, fama handia. Eta hori iren txaziz zuen, behaz, bere alderdian ere. Eta eskaltzaindiko zaharrak aurka zeuden, Lekona Bera, Barandiara, Erkiaga, Hoitalau eta Arik, hamahiru ginen batuaren aldekoak,
Irurogeita bostean izendatu zuten Jean-Louis Davant Euskaltzain urgazle eta 1975 oso. Zenbat ordu eta kilometro eskaini ote dizkio Euskararen Akademiari?
Kilometro asko bai, eta jo, bon, lana beziki hiztegi batuko lan taldean egin dut.
Eta pastoralgintza izan da Jean-Louis Davanten beste lan hildoa beti ere Junez Casenaberen bidetik.
Lehenik espetatu ditut, behaz, Junesen ganik ikasi hiru gauzak. Beraz, historiaren errespetua, euskararen goratasuna, eta zorritzar nere zorroztasuna. Eta enebidia, nahiko libreki eri naiz. Baina, eroi bat behar dut maita dezakedana.
Eta aurkitu izan ditu, eh? 10 pastoral idatzi ditu eta 7 taularatu dituzte.
Beraz, Abadi Eurostoi, geho Frantziako irautza denboran, beraz, Euskaldun batzu, beziki Garat, Ustaritzekoa, Gaztena, batez ere, eta Teresa Kabaruz, Baionako emakumea, geho hirugarrena Agirre, Agirre lendakaria, gero Zuberoko Makian, beraz, Maki ez ezagun bat, sartu nuen, zera bezala, heroi bezala, mezulari bat. Gero Antxo Handia, Txiberoko Jauna, hoizen, Zuberoako azken bizkondea, errebeldea. Gero Rone Kazan, Baionakoa. Beraz, giza eskubideen ageria ziriburuan idatzi zuen. Na. Gero bat badago taularatuko ez didatena, hori da Italande, hori zoratu ninduten. Beste bat, Nafarroako Blanka, eregina baten historia, hori aspaldian idatzia du, jendeak badaki, baina hori inork ez dit eskatzen. Eta gero Abdelkader, Abdelkader hori azkenik idatzi dutana, eta agian antzestuko didatena, ausartzen bat dira. Musulman baten bizitzea kontatzen duzu, gaurko Frantziako Errepublikaren ere muan, oso zaila da.
Larogeiko hamarkadan politika mundu alboan uztearekin batera murgildu zen Jean-Louis Davant literaturgintzan, poesia idatzi, zeleberri bat eta bereziki saiakerak. Beti sinatu izan du bestalde aldizkari jakinetan.
Ehen batan, eta gio hemen parrokien hilabetekari bat badago, ene artikulua euskarazko bakarra da. Herrian artetarik ene txanda badut. Eta laborari astekari bat badago. Horere hilean behin idazten. Huri usaiakoak ditut horiek. Orduan lan asko egin dut. Geo ze balio duten, hori gero ikusiko da oroitzapenik gelditzen balin bada.
Honengatik guztiagatik jasoko du gaur Jean-Louis Davantek Eusko Ikaskuntza eta Laboralkutxaren Manuel Lekuona saria. Aurrez jaso izan ditu beste batzuk.
Bai, ez nituen gogoan, eta sarri txikiagoak ziren, eta emazteak agan egunean erna. Baina, oroitzaite, hamargarren aduzula, hamargarren adu, harritu naiz, eta gero kontatzen hasi naiz. Baina, haun aski handiena da, bai. Opari bat bezala hartzen dut.
Jean-Louis Davant, Manuel Lekuona, sariduna. Orantxe aster behar du gainera, sari jasotze ekitaldi horrek.